Mirëdita dëgjues të nderuar, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e edicionit të mesditës veçojmë. Me gjithë kundështimet e serbëve të veriut, Beogradi thotë se deri me 1 shtator Kosova duhet të vendosë rrjetin e gjykatave në veri. 20 fëmijë indian kanë humbur jetën pasi kanë konsumuar ushqim falas në shkollën e tyre në veri të Indisë. Në Maqedoni, bizneset ankohen për ndikimet e politikës në afarizëm. Edward Snowden kërkon azil përkohshëm në Rusi, reagon shtëpia Barr dhe Vladimir Putin. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në vim të ndjekim një blok të lajmeve të shkurtra. Së paku 20 fëmijë kanë vdekur pasi kanë ngrënë ushqimin gratis të ofruar nga një shkollë indis lindore. Zyrtarët thonë se 12 të tjerë janë në spital pasi ndodhi incidenti të martën. Hetimet e para tregojnë që ushqimi ka pasur gjurmë të fosforit që përdoret për të ruajtur orizin dhe grurin. Të gjithë viktimat ishin të moshës ndërmjet 8 dhe 11 vjeç. Ushqyerja e dobët është një nga shqetësimet më të mëdha shëndetësore në mesin e fëmijëve indian. Al-Qaida në gadishullin arabe ka konfirmuar se zëvendës shefi i tyre në Jemen është vrarë në një sulm të aeroplanëve amerikan pa pilot. Personi në fjalë është Said al-Shehri, i njohur gjithashtu edhe si Abu Sufyan al-Azdi. Ushtria amerikane pat lënë të lirë al-Shehrin nga burgi Guantanamos në Kubë në vitin 2007, dhe më pas ishte raportuar se ai ishte bërë pjesë e një programi për rehabilitim në Arabinë Saudite. Ai ishte zhdukur pasi e kishte përfunduar programin rehabilituos dhe më vonë ishte paraqitur si një nga udhëhecit e Al-Qaidas në Jemen. Një organizat me bazë në Washington, New America Foundation, ka raportuar se Shëban gjatë vitit 2012 kanë realizuar 53 sulme me aeroplan pa pilot në Jemen. Një gjykatë në Bangladesh e ka dënuar dhe një tjetër lider islamik për krime lufte të kryera gjatë luftës për pavarësinë nga Pakistani në vitin 1971. Ali Ahsan Muhammad Mujahid, 65 vjeçar nga partia Jamaat e Islami, është dënuar të mërkurën me akuzat për gjenocid, vrasje, konspiracion dhe bashkëpunim në krime. Të hënën, Tribunali Ndërkombëtar për Krime i krijuar nga qeveria Bangladeshit e ka dënuar edhe një tjetër lider islamik të kësaj partie për krime lufte. Qeveria e këtij shteti konsideron se ushtria pakistaneze dhe bashkëpunëtorët e saj, siç ishte partia islamike Jamaat el-Islami, kanë vrarë 3 milion njerëz dhe kanë dënuar 200 mijë gra gjatë luftës. Sidoqoftë, këto të dhëna nuk janë konfirmuar nga hulumtuesit e pavarur. Ky ishte bloku informacioneve të shkurta.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Zyrtarët e qeverisë së Serbisë thonë se deri me 1 shtator Kosova duhet ta vendosë rrjetin e gjykatave të saj në pjesën veriore, por shuarjen e strukturave paralele të sigurisë dhe gjyqësisë në veri vazhdojnë ta kundështojnë liderët e serbëve të veriut. Njëri prej tyre, Marko Jakšić, ka thënë se Beogradi nuk do ta gjejë asnjë gjykatës i cili do të pranojë ta ndrojë institucionin dhe shtetin. Kronike e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zyrtarët e qeverisë serbe tashmë kanë theksuar se qeveria e Kosovës duhet ta vendosë rrjetin e gjykatave në veri të vendit deri në fillim të muajit shtator. Drejtori i zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka deklaruar se në vendbanimet me shumicë serbe duhet të ekzistojnë gjykata themelore si dhe gjyqi i apelit në Mitrovicë. Sipas tij, këto gjykata duhet të përcillen edhe me rrjetin përgjegjës të prokurorisë.
Roki 1 septembër, Država Serbia je kao što znate ispunila sve svoje obaveze.
Afati është deri një shtator, shteti serbi ka përmbushur të gjitha përgjegjësitë veta dhe përveç kësaj ka pushuar të marrë raste të reja që nga 15 koriku. Duhet të jetë logjike që edhe Prishtina t'i kryej obligimet. Obligimi i saj është që më së largu deri më 1 shtator të mundësoj procesin e integrimit, sepse nuk do të mund të ketë proces të integrimit pa vendosjen e rrjetit të ri të gjykatave, ka thënë Vullin. Në anën tjetër, liderët e serbëve të veriut ende vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe këto ndështime përkojnë edhe lidhur me shpërbërjen e strukturave të sigurisë dhe drejtësisë në veri. Njëri prej këtyre liderve, Marko Jakšić, ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria serbe me veprimet e saj karshi veriut po e shkel kushtetutën e Serbisë dhe se veprimet e tilla janë të papranueshme për serbët e veriut.
Gledajući raspoloženje Srba na severu Kosova, mislim oni da su apsolutno protiv ovih planova.
Duke parë disponimin e serbëve në veri të Kosovës, mendoj se ata janë tërësisht kundër këtyre planeve Tiranëve dhe kundër të gjitha këtyre veprimeve të Beogradit. Fatkeqësisht nuk kanë mundësi që t'i ndalojnë ato, munden vetëm që t'i mohojnë ato dhe ndonjëherë në mënyrë edhe më të zëshme, ka thënë Jakshiç. Megjithatë, sipas tij, serbët që kanë punuar në strukturat e sigurisë dhe në gjyqësi vazhdojnë ende të marrin paga nga shteti i Serbisë. Në anën tjetër, Vullin ka theksuar se gjykatat në veri edhe pas 1 shtatorit do të funksionojnë ashtu siç kanë funksionuar deri më sot.
Funksioni se që sudovi kao shto funksionishu i dhe danas, mi nash narod ne qemo ostaviti bez prava i pravde.
Gjykatat do të funksionojnë ashtu siç kanë funksionuar deri më sot. Ne, popullin ton, nuk do ta lëm pa ligj dhe pa drejtësi, ndërkaq për pasojat, duhet të mendoj bashkësia ndërkombëtare, ka thënë Vullin. Por Jakshiç ka theksuar se as Beogradi dhe as Prishtina nuk do të gjejnë gjykatë serb në veri të Kosovës që do të punojë sipas ligjeve të shtetit të Kosovës.
Ni jedan sudija u pravosudnom sistemu države Srbije neće da prihvati.
Asnjë gjykatës në sistemin gjyqësor të shtetit të Serbisë nuk do të pranojë institucionin e ri dhe të kalojë nga një shtet në shtetin tjetër. Këtë nuk do ta bënte asnjë njeri normal. Në anën tjetër, asnjërin prej atyre njerëzve Beogradi nuk ka të drejtë t'i urdhërojë. Të gjithë ata njerëz marrin pagat duke u bazuar në kushtetutën dhe ligjet e shtetit të Serbisë dhe kjo nuk guxon të anashkalohet, ka thënë Jakshiç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kalojmë tani me një kronik nga rajoni. Biznesmenet në Maqedoni thonë se ndikimi i politikës në afarizëm është i madhe se ekziston diskriminimi bizneseve private që nuk janë të afërta me politikën. Ekspertët theksojnë se ndikimi i politikës në biznes dhe favorizimi kompanive të caktuara për realizimin e investimeve kapitale e dëmton rënd konkurencën ndërmjet kompanive. Kronike e përgatitur nga korespondenti ju në Shkup, Isuf Kadriu.
Ndikimi i politikës ndaj bërjes së biznesit në Maqedoni është i madh, në veçantë ndaj kompanive të cilat aktivitetet e tyre i kanë të ndërlidhura me fonde të ndryshme shtetërore, por këtu nuk përjashton as bizneset e vogla, të cilat për të pasur sukses në veprimtarinë e tyre duhet të jenë të lidhura me politikën. Kështu vlerësojnë afaristë dhe ekspertët çështjeve ekonomike. Afaristi Risto Gushterov thotë se vështirë është që në Maqedoni të bëhet biznes në kushte kur si ndërmarrje përkatësisht ose si punëdhënës më i madh në vend paraqitet qeveria.
Në toj način se stvoreni uslovi za diskriminacija na privatniot biznis, odnosno vladata.
Në këtë mënyrë krijohen kushte për diskriminimin e biznesit privat, pasi për zgjedhja e firmave nga ana e qeverisë bëhet sipas kriteleve politike, varësisht nga ajo se sa janë të afërta me pushtetin, apo si pas asaj, se sa do të jenë të gatshme të ndajnë përfitimin me pushtetin, thot Gushterov. Si pas ti, ndërmarjet të cilat nuk janë të afërta me pushtetin, mezi arrinë të mbjetojnë. Një gjendje e tillë vështirë se do të ndryshohet nëse nuk ndryshon filozofia e të bërit biznes në Maqedoni, thot Gushterov. Kasam Zendeli afarist thot se ndikimi i politikës ndaj biznesit në Maqedoni është i pranishëm, por kjo si pas ti vjen në shprehje para se gjithasht e kompanit e mëdha.
Në qovë se biznesi është në të sferën privat, ndikimi politikës sa një ullët. Në qovë se vëndarje biznesi është në sferën privat, vis-a-vis shtetit, atëherë ndikimi o më i lartë. Nën kuptohet me firmat që kryen shërbime në shtetit, me tendera të ndryshme tjere. Është shumë e saktë të këne pa më spanë dhe një lidhje, por të shtetë të mund të marrës në një tender.
Thot afaristi Zendeli. Sistemi ekonomik është normal të jetë i varur nga politika ekonomike e vendet, por në rastin e Maqedonisë kjo formulë nuk ekziston, pasi përzierja e politikës në bërjen e biznesit është shumë e madhe dhe përjashtuese për të gjitha ato biznese që nuk janë të afërta me partitë në pushtet, thot Izet Zekiri, profesor universitar.
Thuhet se votat udhëheqin në politikë kurse fitimi udhëheq në ekonomi. Këto disi janë përzier të konceptet dhe politika udhëheq në ekonomi dhe votat nuk e di ku udhëheqin. Në Republikën e Maqedonisë vështirë mund të realizohet aktivitet ekonomik nëse nuk ke fuqi politike. Sot biznesin më të madh në Maqedoni e realizojnë njerëzit e veshur me pushtet.
Thotë Izet Zekiri, ligjërues në Universitetin e Evropës Jugendore në Tetov. Sipas tij, ndikimi i politikës ndaj biznesit apo favorizimi i kompanive të caktuara për realizimin e investimeve kapitale dëmton rënd konkurrencën mes kompanive.
Shteti përmes këtyre investimeve kapitale diskriminon në subjekte tjera ekonomike duke u ofruar biznese vetëm kompanive të cilat të janë të lidhura me pushtetin. Dhe kjo i bën dëm konkurrencës reale sepse njerëzit të cilat të janë në pushtet favorizojnë bizneset e tyre ose bizneset e familjarëve tyre, bizneset e partive të tyre dhe në këtë mënyrë përjashtohet një gamë e madhe e bizneseve të cilat të mund të realizojnë aktivitet ekonomik dhe mund të të impenjohen në gjithë të tenderat për realizimin e investimeve publike.
Thot Zetiri, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Autoritetet e Rusisë kanë konfirmuar se kanë marrë kërkesë zyrtare për azil nga ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden. Sipas avokatit të tij, kërkesa u është dorëzuar autoriteteve në aeroportin ndërkombëtar të Moskës, ku Snowden po qëndron prej 23 qershorit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Udhëheqësi i Shërbimit Federal Rus për Migracion Konstantin Romodonovski ka konfirmuar se ish kontraktori i shërbimeve të inteligjencës së Shteteve të Bashkuara Edward Snowden ka kërkuar azil të përkohshëm në Rusi. Zoti Romodanovski ka thënë se aplikacioni i Snowdenit do të ketë përgjigje brenda një periudhe prej 3 muajsh, ashtu siç parashihet me ligj. Njëherësh një zëdhënës i Kremlinit ka thënë se vendimi nëse do të jepet azil Snowdenit është në kompetencë të shërbimit të imigrimit, ndërsa kjo çështje nuk vendoset nga presidenti rus Vladimir Putin. Ishë kontraktori shërbimit të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara Edward Snowden, i cili ka zbuluar sekretet të vëzhgimeve amerikane, prej 23 qershorit jeton në zonën tranzitore të aeroportit të Moskës Sheremetyevo, ku ai kishte arritur nga Hong Kongu. Avokati rus Anatolij Kuharena, i cili punon për Snowdenin, ka thënë se ai ka dorëzuar kërkesën për azil të oficerit për shërbim të migracionit rus, i cili për këtë punë ka shkuar në aeroportin e Moskës.
Почему он не принимал так долго решение, потому что не понимал нашу законодательство.
Pse kaloi kaq kohë gjatë që ta bëj këtë vendim? Kjo ndodhi sepse ai nuk e njeh legjislacionin ton. Kjo është arsyeja pse unë shkova ta takoj atë dy herë, që t'ia shpjegoja të gjitha, tha avokati Kuharena. Avokati po ashtu tha se Edward Snowden ka aplikuar për azil të përkohshëm, sepse ndryshe do t'i duhej të qëndronte në zonën e tranzitit në aeroport deri në 6 muaj për të marrë përgjigje nëse do të kërkonte azil të përhershëm. Avokati ka thënë se Snowden është i lodhur duke qëndruar në zonën tranzite të aeroportit, sepse ai po qëndron aty pothuajse tashë një muaj.
В случае получения разрешения, значит, он получает как бы статус беженца.
Nëse kjo kërkesë miratohet, ati do t'i jepet status i refugjatit për një vit. Nëse do të donte që ta zgjas këtë qëndrim, ai do të jetë në gjendje që t'aplikoj për një vit tjetër dhe kështu deri në pafundësi. Të drejtat e obligimet që do t'i ofrohen ati janë të njëjtat me ato që i kemi ne. Ai do të jetë i lirë që të lëviz brenda Rusisë të punoj e të tjera, ka thënë avokati Kuharena. Javën e kaluar pas takimit me aktivistë të drejtave të njeriut dhe personalitetet të njohura në Rusi, Snowden ka thënë se ai planifikon që së paku të kërkonte status të refugjatit të përkohshëm në Rusi. Zoti Snowden me këtë rast kishte shfaqur shpresën që të udhëtojë në njërin prej 3 vendeve të Amerikës Latine që i kanë ofruar azil. Ai aktualisht e ka të pamundshme të udhëtoj pasi qeveria e Shteteve të Bashkuara, që dëshiron ta shohë atë para drejtësisë për spionim, ia ka revokuar pasaportën e tij amerikane.
Ishte kjo kronika zyrës qendrore të Radios Evropa Lirë për kërkesën për azil të Edward Snowden, ndërkohë kanë filluar të vinë edhe reagimet e para. Fillimisht Shtëpia Bardhe ka përsëritur apelin e saj drejtuar Moskës që ta largojë nga Rusia Snowden. Zëdhënësi i shtëpisë Bardhe, Jay Carney, ka thënë të martën se Snowden nuk është aktivist i të drejtave të njerëzit dhe se ai nuk është disident që kërkon mbrojtje nga përsekutimi politik. Carney ka thënë se Snowden duhet të kthehet në SBA që të përballet me akuzën penale për vjedhje të pronës qeveritare dhe publikimit të informacioneve sekrete. Në anën tjetër, presidenti rus Vladimir Putin ju ka thënë gazetarëve në Moskë se lidhjet amerikano-ruse janë më të rëndësishme se sa grindjet e pistave të shërbimeve të inteligjencës. Putin ka thënë gjithashtu se ai nuk do të lejojë që Snowden të dëmtojë lidhjet e Moskës me Washingtonin. Para mbylljes së këtij edicioni, të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Me gjithë kundështimet e serbëve të Veriut, Beogradi thot se deri me 1 shtator, Kosova duhet të vendosë rjetin e gjykatave në Veri. 20 fëmijë indian kanë humbur jetën pasi kanë konsumuar ushqim falas në shkollën e tyre në Veri të Indis. Në Maqedoni, bizneset ankohen për ndikimet e politikës në afarizëm. Edward Snowden kërkon azil të përkohshëm në Rusi, reagon Shtëpia Bardhe dhe Vladimir Putin. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Po ashtu ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe orën 21. Bashkëmirë, dëgjofshim.